Sipler Azatlyk Radiosi. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 20-nji maýy, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelüğümi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmen häkimiýetleri aýallary diýen basyşlaryny dowam etdirýärler. Türkmen awatlylar prezidentiň saparyna we şäherdäki durmuş hereketiniň toltadylmagyna taýýarlanýar. Aşgabatda hususy awtobuslarda kireýine ýolagçy gatnatmak gadagyn edilýär we beýlek täzelikler. Odaly soňky habarlar dinle. Bolar bilen sizi men ýogşun anyny urwan tans edýärin. Günwatarın Täjikistandaky diplomatik wekilhanalarynyň bir näçesi soňky kanly tolgunçuklara we häkimetleriň Owganistan we Hytaý bilen serhetleşen Merkezi Aziýa döwletiniň durnuksyz Dagly Badakşan sebitinde gurnulan halk protestlerini basyp ýatyrmagyny çuňur alada bildirdi. Resmi maglumatlara göre Dagly Badakşan Awtonom sebitiniň paýtagty Horogda ýaşaýjylar bilen hökümet güýçleriniň arasyndaky çaknaşyklar we sebitiň Ruskan etrawyny terrorçylyga garşy geçirilen operasiýa 10 adamyň ölmegine, 27 adamyň yaralanmagyna sebäp boldy. Häkimetler 70-den gowrak yerli ýaşaýjynyň tutsak edilenligini habar berdiler. Protestler 2021-nji ýylda polisiýa tutsaklygyna kerek bolan aktivistiň ölümi arada derňe geçirilmezligi sebäpli toplanan gahar gadap netijesinde başlandy. Ýewropa birleşiginiň, ABŞ-nyň, Fransiýanyň, Germaniýanyň, Angliýanyň diplomatik wekilhanalary 19-njy maýda bilelikde beýanat çap edip, gowgolongdan çuňur alada bildirýänliklerini we taraplaryň ählesini güýjülenmezligi Zorlugy meçew görmezligi, köşeşmägi, sowukkanly bolmagy we sabr kanagata çağıryanlyklaryny aýtdylar. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin, Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow dostluk ordeni bilen taýýarlady. Bu arada karar kanuny maglumatlaryň resmi internet portalyna çap edildi diýip Russiýanyň Novost habar gurulugy 18-nji maýda habar berdi. Mundan öňki ýyllarda Putin Gurbanguly Berdimuhammedow, Berdimuhammed Anayew orden medali bilen taýýarlasa, Gurbanguly Berdimuhammedow Vladimir Putini orden bilen taýýarlaýardy. Russiýa Federasiýasy bilen Türkmenistanyň arasyndaky strategik hyzmatdaşlyk berkitmäge goşan uly goşandy üçin Serdar Gurbanulyýewiç Berdimuhammedow dostluk ordeni bilen taýýarlamaly Putiniň kararyny aýdylýar. Hytaýyň Sinjiang sebitiniň köne şäher etrawyna tassan her 25 ýaşaýjynyň biri terrorçylyk ýa-da ekstremizm bilen baglanşykly aýyplamalarda aýyplanyp tutsaklygy hökm edildi diýip AP habar gurulugy yerli häkimetleriň syzdyran anyk maglumatlaryna salgylanyp ýazýar. Bu maglumatlara seredilse, gurrun edilýän etrapdaky tutsaklyk derejesi dünýäde iň ýokary derejä bolýar diýip AP bellýär. AP tarapyndan alynan we bölekleýin tasdiklanan sanawda Sinjiangyň gün ortasyndaky bir etrapda tutsak edilen 10 mingden gowrak uýgurun ady bar. Sanawdaky maglumata görä 267 000 ýylaty bolan owa ýerleriniň ýaşaýjylaryna berilen tutsaklyk möhletleri 2 ýyldan başlanyp 25 ýyla çendigi olaryň ortaça tutsaklyk möhletleri 9 ýyl bolýar. Bozgunlukta yaşayan etnik uygurların vekillerinin sözlerine göre berilen tutsaklık möhletlerinin uzak olmağı onların aglabasının şinnem türmede saklanmağına mümkünçülük veriyor. Belarus dünya belli İngiliz yazısı ve jurnalisti George Orwell'in 1984 kitabının satılmağını qadağan etti deyip Nastayaşa Evremiye Naşani ve Neşerine sarılanıp kavar veriyor. Orwell George'un 1984 kitabının ähli görünüşünü satıdan ayrın. Bu görkömmäniň yerine getiriliş barada 19-njy maýdan giýje garman hasabat berin diýip Naşani we İngiliz ýazgysynyň Belarus diline hem okuwçylaryny tapan kitabynyň gadaganlygy baradaky buyrugyň göçürmesine salgylanyp ýazýar. Bu roman Belarus diline ilkinji gezek 1992-nji ýylda terjimeçi Sergey Şupanyň terjimesinde çap edildi. Bu roman soň 2020-nji ýylda Andrey Yanushkevçiň neşriýat tarapyndan gaýtadan çap edildi. 21-nji ýylda bolsa onuň goşmasy neşirleri satuwa çykdy. Bu kitap döwlet eýçiliginiňki Belkiniga ulgamynyň iň köp satylýan kitaplarynyň sanyny 4-nji orunda durýar diýip habarda berilýär. Siz habarlar